būs jāapriet, te vienkārši.
Dzintra piemājas pļavas ir aizsnigušas. Kad esam aplūkojuši aizsargājumās randu pļavas, kas aizauga ar niedrēm, apsēžamies uz sarunu pie ugunskura. Savas dienas bijušais Latvijas rādio vadītājs vada kā aizrautīgs ceļotājs, raksta grāmatas un reizēm pārgājienos gan pa tuvējo apkaimi, gan uz tālām zemēm ved tūristus. Viņš ir aizņemts, un tas ir svarīgi, jo tad ik mirkli nav jāpavada apzinoties, ka esi alkoholiķis.
Es neesmu nekāds labs ģimenes cilvēks nekad bijis un tā. Un vienīgais, ko es, jo es jūtu, ka tas mani vairs es nevadu dzīvi, es dzēru ārpusē. Nu, ļoti minimāli mājās. Jā, nevar teikt, ka nemaz, bet ļoti minimāli. Tad es vienkārši aizgāju projām īrēju dzīvoklīt un tur pats ar savu dēmonu. Tā saucamās ampuls. Tad ir visādas pūšļotāja tantiņas. Jā, arī psihoterapija, jā, anonīmi alkoholiķi. Bija vēl dažādas metodas. Hipnoze, adats, ausīs, lāzers vēnā.
To visu, lai atbrīvotos no pārmērīgas dzeršanas, Dzintris izmēģinājis pēdējo 30 gadu laikā. Ilgāki skaidrības periodi bijuši divreiz. Pirmais uz 10 gadiem.
Es jau biju direktors rādio. Es atceros, es baigi apvainojos uz Rubenu Ojārku, kurš toreiz bija padomas priekšsēdētājs. Viņš skaļi visiem dzirdot man uzbrēc, kā tu vienreiz beigsi dzerst?
Ar šodienas acīm Dzintris uzskata, ka tas bija pareizi, pateikt taisnību acīs. Viņš vairs nestrādā algotā darbā, ir pašnodarbinātais un godīgi atzīst, ka pēdējo 10 gadu laikā vienreiz tomēr nenoturējās.
Tad ir jābūt ļoti godīgam. Kaut kad vienu reizi pirms diviem gadiem es izdzēru divas pudeles alus. Daudz domās, nu kāds muļķības, ko viņš tur runā, ir nu gadu par ko televīzijā stāstīt. Protams, var visādi vērtēt, bet tas bija tāds signāls. Problēma nav vispašā atkarībā, bet šajā pārspīlētajā kaunā. Izrunāsies, paliks vieglāk kaut kādā mērā. Atzīt vismaz, ka man ir problēma. Ja tu neatzīsi, tad viss tāpat turpināsies. Žēl tikai, ka nu, dažs arī tā līdz savu mūžu beigām to neaptver.
Tieši slimības slēpšana, kauns un nespēja pašam atzīties pēc speciālistu domām ir šķērslis problēmas risināšanai. Tā skaidro psihiatrijas un narkoloģijas centra Veldre vadītājs Māris Taube.
Bet tā drīzāk ir paši to cilvēku, paša slimība sastāvdaļa, kad es to problēmu neatzīstu. Ja, tiešām pa īstam, es uzskatu, ka tas tā nav. Nē, man nav problēmas, es varu nedzert, un jūs man tikai te viss piesienaties. Ja.
Psihiatrs uzsver, ka kauns atzīt savas problēmas nepiemīt tikai alkoholiķiem. Tas vērojams sabiedrībā kopumā, jo sevišķi gados vecākiem cilvēkiem ir baili uzticēties citiem.
Mēs tomēr esam nu, noslēgti un mēs baidamies par kādām lietām runāt. Ja? Mēs arī esam druslēt saspringuši, saspīlētās attiecībās. Mēs neuzticamies cilvēkiem. Mums nu, ir tā sajūta, ka mūs tur apmānīs vai nodos vai citam pastāstīs.
Protams, varbūt nav tas tā kā patīkami, ja kaut kur, nezinu, sociālajos tīklos vai kaut kur kāds uzbrēdz, bet... Jāpārdzīvo tas īsais rūgtums un jādzīvo tālāk. Nu, ko darīs? Ir bijis tā, kā bijis. Nu, redziet, es to atzinis. Vai ir noticis kaut kas briesmīgs?
Cilvēki pazīst un zina daudzus, kam ir atkarība problēmas, bet kā uzskata antropoloģa Aivita Putniņa, ir pārsteidzoši maz zināšanu par to, kas īsti ir alkoholisms, kā tas darbojas.
Un tas alkohols vairāk tiek skatīts nu, kā tāda morāla lieta, nu, ka cilvēks tagad dzer un tas tagad ir slikti. Ja. Tas nu, tāds balts, melns dimensija.
Antropoloģi moralizēšanu saista ar padomju laikiem, kas neļāva alkoholismu uztvert kā veselības problēmu.
Tā slēpšana un atbalstīšana ir līdzatkarības uzvedība. Nu, tā nav tikai nu, kaut kāda, nu, ka mēs tagad, mums ir kaut kāda kauna tradīcija, bet nu, tā ir nu, tāda uzvedība, kurā, nu, kā mēs reaģējam uz tiem faktoriem.
To, ka par alkoholismu daudzi nav gatavi atklāti runāt, apliecinājis arī nesen veiktais pētījums, kur sievietes vecumā virs 50 gadiem stāstījušas par pieredzēto vardarbību un alkoholismu ģimenē. Turpina Putniņa.
Un viņas pat nerunāja par šo te vardarbības un alkoholismā līdzatkarību, nu kā tādu kaut kādu problēmu nosaucot vārdā, viņas to smalki viss teica to, tas.
Tā ir arī savstarpējās neusticēšanās problēma, un šī neusticēšanās, kas mazāk izteikta centrālās un ziemeļa Eiropas valstīs, bet vairāk izplatīta pie mums, ir šķērslis, lai problēmas postu mazinātu. Tomēr, kā norāda speciālisti, mazliet cita situācija ir jauniešu vidū. Viņi ir atvērtāki un gatavi runāt par problēmām, tostarp par pašu vai tuvinieku atkarību. Tīna Sidoroviča, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas rādio.
Zeme, kur dzērt.